Hvaðan koma elektronunar í rörnum? Um þetta mundi vistu fólk ekki hvað út af verð sem streymaði í gjögnum en streymberandi lægara. Thomson held að það mundi verið elektronur sem fóru í lætninginum í ringrasinu frá mínus til pluss og vujar í gjögnum röri við næstan ongar luft. Thomson visti að ein streymberandi lægari í millum pólanar og einari umagnet verir afvirkaður af einari kraft. Annarkvars verir lægarin drýin inn í pólgapa eller at være han trystur ut ur gapen. Det er velst om hva ve streymeren gongur ur lajaren. Han hugsa i seg at det var elektronene som mestu hessa kraftina og dreu lajaren vi seg. Vi skulle nu vid tveimund felags røyndun etikanna hessa hugsanina, Kjartomsson.